Ahoj, posloucháte podcast Vysílač, který vzniká ve spolupráci s Rádiem 1. Já jsem Anička a v dnešním díle se budeme bavit o víře. Vysvětlíme si, jak jakožto národ přistupujeme ke spiritualitě a k samotnému křesťanství. Nebo třeba proč se tak velké procento Čechů rozhodne při sčítání lidu zaškrtnout kolonku bez náboženského vyznání. Užijte si poslech. Pokud vás náš obsah baví, můžete nás podpořit na adrese buymeacoffee.com/vysílač. Já dneska ve studiu vítám hostku a hosta, s nimiž se budu bavit o Češích a spiritualitě. Naproti mně sedí Alexandra Jakobea, evangelická farářka a mimo jiné jedna z tváří projektu Nekostel, který se snaží provádět lidi spiritualitou tak trochu jinak než tradiční kostely. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Druhým hostem je dnes Zdeněk Vojtíšek, religionista, ale i psychoterapeut, jenž se ve své praxi setkává hlavně s klienty, jejichž problémy jsou spojené s náboženstvím. Dobrý den.
Dobrý den.
Než se pustíme do tématu, které jsem na dnešek připravila, tak bych se vás obou nejprve zeptala, co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodli svůj život propojit s vírou, ať už z hlediska jejího praktikování jako paní farářka, nebo z hlediska zkoumání jako pan Vojtíšek.
No, tak já jsem k víře přišla v dospívání, v pubertě a začala jsem v té době žít aktivně v církvi a potom se postupem času a vlivem různých událostí stalo, že jsem se rozhodla nastoupit do duchovní služby v Českobratrské církvi evangelické, ale bylo by to asi trochu na další povídání.
Klidně se rozpovídejte. Máme čas.
Dobře. No, tak já jsem šla studovat teologii v 19. Byla jsem nadšená, studium mě moc bavilo a zároveň, protože nejsem z tradičně církevní rodiny, nemám v příbuzenstvu vůbec žádného faráře nebo duchovního, tak jsem vůbec nepomýšlela na tuhle tu dráhu duchovenskou. A pak jsem ve 4. ročníku odjela do zahraničí na rok a moji zahraniční spolustudenti téma církevní služby hodně řešili, hodně jsme o tom přemýšleli a náš profesor praktické teologie nás nějakým laskavým a zároveň hodně intenzivním způsobem povzbudil, abychom o tom uvažovat začali. A já, když jsem se vrátila do Čech, tak jsem začala vlastně dělat kroky, které vedly k tomu, abych mohla nastoupit do takzvaného vikariátu, což je roční v podstatě praxe, doprovázená, mentorovaná, kdy člověk si může nějakým způsobem trochu osahat, jestli je ta služba pro něj a taky církev si může ověřit, jestli ten adept a kandidát je vhodný.
Pak poprosím pana Vojtíška, protože vaše cesta byla vlastně docela trnitá, co jsem četla.
Já to také mám opravdu trošku delší, tak první věc taková vnitřní je, že jsem v rané dospělosti konvertoval ke křesťanství a vlastně jsem se nikdy nepřestal tak úplně ptát, proč jsem konvertoval a co na tom náboženství je a co je na mém náboženství a co je na náboženství těch druhých lidí. A druhým pramínkem asi bylo to, že mě komunisté nenechali dělat to, co jsem vystudoval a co jsem dělat chtěl. A tak jsem po revoluci se orientoval na to, co mě vlastně bavilo v době, kdy jsem konvertoval, a to byla religionistika. Chodil jsem tehdy tajně na přednášky a někdy v 90. letech jsem se k tomuto zájmu vrátil. Také i proto, že v 90. letech bylo takové velmi bouřlivé náboženské období. Těch náboženských společenství, které sem přicházely, byly desítky a desítky a mě to prostě bavilo se v tom snažit orientovat a zároveň, jak jsem říkal na začátku, jsem si tím asi odpovídal i na nějaké svoje vnitřní otázky.
V tom případě, když už máme představené hosty, tak já začnu možná trochu kontroverzní otázkou. Proč Češi nevěří v Boha?
Tak já si myslím, že věří, nebo že není, problém Čechů není v tom, že by nevěřili v Boha. Problém Čechů není ani v tom, že by nechodili do kostela. Jsou země, jsou společnosti, které jsou na tom v tomto smyslu hůř, nebo prostě je tam menší účast v kostele. To, co je na české společnosti skutečně velmi, velmi specifické, je to, že nedůvěřuje v náboženské instituce. Ona nedůvěřuje vůbec v žádné instituce. Náboženské instituce jsou na tom ještě velice, velice dobře, protože mají třeba milion lidí jako katolická církev a na druhou stranu třeba politická strana, která je 4 roky u vlády, má 2500 členů, což je úplně směšné. Takže ty náboženské instituce ještě na tom nejsou nejhůř, ale jako Češi prostě nemáme rádi instituce. A to je zároveň i znak, nebo pochází to z naší historie, ten odpor vůči vrchnosti, pravděpodobně z Rakouska-Uherska a nedůvěra k těm institucím, ale ta nedůvěra k institucím je zároveň i taková postmoderní specialita, takže to dneska vidíme téměř po celém světě, ale v české společnosti jsme o několik koňských délek v tom napřed.
Sašo, vy jste praktikující farářka v Dejvicích. Všímáte si taky toho nějak, že například lidé nemají důvěru v instituce, nebo naopak třeba počty lidí ve vašich kostelech rostou?
No, tak to se asi nedá říct, obzvlášť teď po covidové pandemii, to myslím, že se všude po světě potýkáme s tím, že prostě část lidí svoji víru začala žít jinak a pravidelná návštěva bohoslužeb prostě přestala být součástí jejich běžného, každodenního nebo každotýdenního programu. No a mně přijde, že ta nedůvěra k institucím se i pojí s tím, že já jsem se narodila v roce 89, takže to zas úplně nemám tak ráda, když se všechno háže jako na tu komunistickou epochu, ale přesto si myslím, že ty budované a živené předsudky vůči církvi, takže se nějak propsali do toho, že není úplně, že přestalo být normou, že někdo chodí do kostela. Přestalo to být normální. Stalo se to něčím, co člověk dělá tak jako vyznavačsky. Je to už nějaký akt, kdežto myslím si, že v zemích, které tuhle tu zkušenost nemají třeba, tak může být pořád ještě běžný, že tak nějak zvykově se párkrát do roka do toho kostela jde a člověk se s tím třeba v dětství a dospívání aspoň nějak okrajově setkává.
Myslím, že se k tomu ještě trošku vrátíme. Já jsem tady chtěla jenom připomenout pár dat z posledního sčítání lidu, které proběhlo v roce 2021. Výsledky tedy byly v roce 2022, ze kterých vyšlo, že k církvi nebo k jinému náboženskému vyznání se přihlásilo 18,7% sečtených lidí. A naopak kolonku bez náboženského vyznání zaškrtlo 68,3%. A potom necelý milion obyvatel, což podle mě není malé číslo, se rozhodl pro odpověď věřící a nehlásící se k žádné církvi, náboženské společnosti nebo směru. Proč myslíte, že tomu tak je?
To jsem už říkal. Prostě Češi nemají rádi tu instituci. To možná se moc nepozná v těch kostelích. Tam chodí ty, kteří tu instituci nějak snesou nebo kteří ji rádi mají. Ale to, co je pro Čechy specifické, je, že nemají rádi tu církev, když do ní nechodí. V cizině, kdekoliv jinde, je to tak, že ta církev je přijatelná a že na ní člověk přispívá nebo se o ní zajímá nebo se k ní hlásí velmi hrdě, i když do té církve vůbec nechodí. A to je u nás absurdní. To je věc, která ten fenomén těch takzvaných deklarativních věřících, tedy těch, kteří se deklarují jako příslušníci nějaké církve, ale s tou církví nežijí. Ten fenomén deklarativních věřících u nás v podstatě úplně vymizel. A komunisté za to bez pochyby mohou v tom, že tu tendenci zvýraznili, ale ta tendence je tady od druhé poloviny 19. století. A třeba v jiných zemích, třeba v Polsku, ty tendence, které tam taky byly z této doby, tak zase naopak ty komunisté zvýraznili tak, že ta návštěva těch kostelů je vyšší, než byla předtím. Takže komunisté za to opravdu tak moc nemohou, protože ty tendence tady byly podstatně dříve.
To bych právě na to docela ráda navázala otázkou na vývoj víry v Československu a v Česku s nějakým porovnáním se sousedními státy. Protože mi přijde vlastně poměrně zvláštní, že s nějakými těmi slovenskými bratry a sestrami, například právě s tím Polskem, které jste zmiňoval, nebo se Slovenskem, tak ten vývoj víry vlastně u nás byl dost jinačí, i přestože jsme jakožto země prošli poměrně podobnými vývojovými stádii, co se například politiky týče, tak bych se chtěla zeptat, jak je to teda možné, že v Polsku jsou spousta lidí je prostě věřících a hlásících se k církvi a u nás v Česku to vymizelo. Jak se to stalo?
No, já bych asi trošičku vnitřně protestoval proti tomu slovu víra, nebo proti tomu, jak jste začala tou otázkou, že se Čechům ztratil Bůh. Já myslím, že co se týče toho niterného vztahu k něčemu transcendentnímu, že jsme na tom asi podobně jako kdokoliv jiný ze střední Evropy nebo z Evropy vůbec. Češi asi nemají žádnou genetickou zvláštnost. Ale v těchto zemích, o kterých jste mluvila, je prostě ta návštěva kostelů, té majoritní instituce, něco společensky velmi přijatelného a dokonce doporučení hodného. Takže i člověk, který nějak nepraktikuje, nemodlí se, nečte písmo nebo nepostupuje podle breviáře, tak mu nedělá vůbec žádný problém nechat pokřtít děti nebo se někdy ukázat v kostele už jenom prostě proto, že tam potká svoje známí lidi a že se to patří a že se to hodí k jeho společenskému postavení. A v tomto je ten rozdíl. Ne v počtu těch lidí, kteří věří a kteří mají Boha a tak dále, ale právě v té společenské přijatelnosti té náboženské instituce. Ta v Česku právě kvůli tomu, co se dělo za Rakouska-Uherska, kdy se totálně postavila naše národní a náboženská identita proti sobě, ta přijatelnost té instituce je v Česku nízká, zatímco v Polsku například nebo v Irsku je ohromná, protože tam se náboženská a národní identita nepostavily proti sobě, ale naopak se navzájem posilují. Takže v tom je asi rozdíl, nikoliv v tom vnitřním, ale v té společenské přijatelnosti.
A pokud bychom se tedy měli pokusit nějak definovat, v co věří například lidé, kteří tedy nechodí do kostela, nechodí na bohoslužby, možná třeba ani neslaví Vánoce, ale zároveň se nehlásí k žádnému náboženskému společenství. A možná několik takových lidí potkáváte i vy v nekostele, Sašo, tak myslíte, že byste se mohla pokusit definovat, v co teda takový lidé věří?
To nevím, jestli bych se to mohla, jestli se to dá definovat, ale často se potkávám s nějakou touhou po spravedlnosti. To mám pocit, že je takový jako výrazný rys. A často se potkávám s touhou po něčem, co by člověka objalo, když je mu nedobře. A ty situace, kdy je člověku nedobře a nemá nějakou náboženskou ukotvenost, tak samozřejmě vyvolávají taky tázání, jak to je, jak by to mohlo být, jak to učí církve. Vy jste zmiňovala nekostel. Myslím si, že tam přicházejí spíš už lidé nějak jako hledající, kterým minimálně ta idea Boha, není osobního Boha, není úplně jako vzdálená a úplně proti srsti. To, s čím se potkávám častěji, třeba při různých svatbách, to je takový moderní fenomén, že lidi často žádají faráře o svatby, přestože nejsou třeba ani jeden z toho páru pokřtění, ti snoubenci, tak tam často zaznívá takové to obecné něco, ledas kdy se ozvou andělé, ledas kdy se ozvou nějaké narážky na takovou jako osudovost, na fatalismus, takže nevím, jestli by to šlo definovat nějak přesněji, ale ráda.
No, vy jste zmínila tu skutečně unikátní kategorii těch věřících bez církve. Nevíme, kdo to je, ale jsou to lidé, kteří se teda hlásí jako věřící, takže nějaký náboženský život mají. Nevíme, jaký. A tato kategorie skutečně vyrostla za těch 30 let ohromně. A dneska je to tvoří asi 46% věřících, takže je asi stejně pravděpodobné, že mezi věřícími potkáte katolíka, jako že potkáte věřícího bez církve. Tak to je jako skutečně unikátní, zajímavá věc. Ale nevíme, čemu ti to věřící věří. Ale víme, že spousta lidí, kteří se deklarují bez vyznání nebo kteří neodpovídají na tuto otázku, tak jsou věřící také. Ale nechtějí se identifikovat jednak s žádnou institucí, ale oni se nechtějí ani přihlásit k žádnému náboženství. Náboženská tradice, která je u nás v české společnosti ohromně silná, je západní ezoterismus, který měl takový veliký výhonek hnutí nového věku. A dneska jsme po zimním slunovratu 2012, sice nejsme v novém věku, ale pořád ještě je, nebo je jich asi stále ještě více a více lidí, kteří nějak najeli na ten ezoterický obraz světa. Ale oni se nepřihlásí ani jako věřící, možná někteří ano, ale asi málo, a většinou se nepřihlásí vůbec k víře, protože si tu víru si asociují právě s tou institucí nebo s nějakou tradicí, a oni se k žádné tradici ani k žádné instituci nechtějí hlásit.
V této spojitosti mě napadla otázka, jestli si nevynahrazujeme víru v Boha něčím jiným, třeba i kvůli tomu, že to je z jistého pohledu trošku jednodušší, protože vlastně takovéto tradiční křesťanství má dalekosáhlou historii, spoustu pravidel, každý správný křesťan v uvozovkách by měl chodit do kostela, možná by si měl přečíst Bibli. Tak jestli vlastně neinklinujeme k tomu, co je pro nás jednodušší, a například tady, pokud zmíním tu ezoteriku, tak jestli vlastně to pro nás není jako příjemnější tímhle způsobem. Sešo?
No, já nevím. Já jsem praktikující křesťan, takže nevím, jestli úplně můžu mluvit za lidi, kteří to mají jinak. To, s čím se potkávám ve své práci, tak je takový jako odklon od nějaké odpovědné účasti na životě církve. Vnímám, že je čím dál tím víc lidí, kteří třeba rádi přijdou, rádi v tom kostele slaví bohoslužby, ale opravdu se nechtějí stát členy té církve, a není to, myslím, vždycky nějakou nedůvěrou v určité instituci jako takové, ale prostě tím, že by je to k něčemu zavazovalo. A oni se nechtějí úplně zavazovat, nechtějí se cítit vázaní, ale to zase není věc, která by se týkala jenom České republiky, je to obecně trend, který si myslím, že jako v západní Evropě je na vzestupu.
A nebo třeba ještě další věc, že pokud to vezmu jakožto někdo, kdo byl odchován vlastně v rodině, která je křesťanská, ale není praktikující, tak jestli vlastně není už pak těžké naskočit do toho rozjetého vlaku a všechno se to učit, když do některých praktikujících křesťanů už to vlastně rodiče v uvozovkách tloukají odmala?
No, pro někoho to určitě může být těžké do toho naskočit. Já naopak pozoruju třeba u mladých lidí, kteří vyrůstají v rodinách zakotvených v církvi, tak vnímám, že tak jako se potřebují trošku vymezit vůči rodičovské autoritě, rodičovským hodnotám, tak někdy potřebují od té církve jakoby poodejít od aktivního života k ní, a potom je otázka, jestli se do ní dokážou někdy vrátit, třeba až jim se narodí děti, nebo když stojí o svatbu, nebo obecně prostě v dospělosti, jestli A myslím si, že je to správné, tenhle ten pohyb. A stejně tak jsou naopak mladí lidé, kteří vůbec v církvi nevyrostli a někde v dospívání je to přitáhne a uchvátí, tak jako se to stalo mně.
Já bych se chtěl vrátit k tomu báječnému bodu, co říkala paní farářka, že pro dnešního člověka v té postmodernitě je velmi těžké přijmout vlastně jakýkoliv, řekněme, kabát, nebo jak to často od nich slyším, být zařazen do jakéhokoliv šuplíku. Možná to je hezky vidět na křesťanství, ale třeba ještě daleko více je to vidět na buddhismu. Buddhismus je v české společnosti velmi oblíbený, ale buddhistů máme jako šafránu, protože nikdo nechce vzít na sebe celé to břemeno historie buddhismu a celé nauky buddhismu a hierarchie buddhismu a tak dále. Chce si z toho buddhismu vyzobnout jenom to, co mu momentálně sedí, nebo to, co se mu momentálně líbí. Tak v tom bych asi s vámi souhlasil, že takové to vyzobávání je něco, co je typické pro dnešek a co, jak si dělá to náboženství trošku snažším, možná. Ale na druhou stranu bych s váma zase úplně nesouhlasil v tom, že to musí být snažší. My jako společnost žijeme v takové, řekl bych, dost šílené iluzi, že jsme úžasní individualisté. A skutečnost je taková, že jsme podobní individualisté jako 10 milionů jiných lidí, kteří jsou také individualisté. A my se hrozně bráníme vzít nějaké vnější autority. A přitom velmi lehce vezmeme nějakou autoritu, kterou si sami zvolíme, třeba na internetu. A k ní pak lpíme s takovou velkou oddaností, o které se paní farářce bez pochyby může jenom zdát. Takže není to tak, že by Češi nechtěli autoritu, oni si tu autoritu chtějí vybrat. Podobně, když jsme mluvili o té ezoterické scéně, vy jste říkala, že pro lidi v církvi můžou být těžká nějaká pravidla. Tak v té ezoterické scéně, když už teda bychom třeba měli ty anděle nebo homeopatii nebo nějaké energetické léčitelství nebo čakry, tam ta pravidla, která si sami lidé stvoří anebo která jim řekne třeba léčitel nebo nějaký duchovní učitel, tak jsou někdy stokrát přísnější než pravidla ve všech kostelech dohromady. Ale problém je v tom, nebo problém, to úžasné, jak to lidi chápou, je v tom, že si to sami zvolí a že jim to nedá nikdo, žádný farář nebo žádný rabín zvenku, že se proto rozhodnou prostě sami. A zrovna tak i nějaká etická pravidla. Lidé často říkají, když půjdu do kostela, tak co mě tam zakážou, nebo co mě tam zakážete, ale sami si zakazují daleko více než zase všechny kostely dohromady, třeba co se týče nějakých jídelních předpisů nebo způsobu života a tak dále. Takže v té obtížnosti to asi úplně není. Je to v té touze vypadat aspoň před sebou jako úžasná, jedinečná, individuální bytost, když pracuju v korporátu a jsem zaměnitelný jako šroubeček za jiný šroubeček, tak to člověku udělá dobře, ale jako reálný základ to moc nemá.
Pokud ještě chvilku zůstaneme tedy u nějaké víry nového typu, my už jsme zmiňovali ezoteriku, můžeme tam například zapojit třeba i čarodějnictví, o kterém já jsem se dozvěděla hlavně tady přes sociální sítě mladých lidí, kteří se to snaží praktikovat. Myslíte, že se tyto praktiky budou jenom rozšiřovat, nebo že si tak nějak udržíme tu naši křesťanskou normu?
Tak chcete teď po mně, abych vytáhl svou křišťálovou kouli? To opravdu nevím, ale řekl bych, že není asi úplně důvod, proč by česká společnost měla být jiná než společnosti ostatní. To znamená, že křesťanství dneska po celém světě spíše roste a šíří se. Počet křesťanů je stále vyšší a vyšší. A ta výjimečnost Evropy se bude asi časem spíše ztrácet a zrovna tak se v Evropě asi bude časem spíše ztrácet ta výjimečnost české společnosti vzhledem k těm jejím dějinám. Takže Takže řekl bych, že křesťanství bude i nadále v české společnosti dominantní. Bude to ale křesťanství, jak o tom od začátku mluvíme, vyznavačské, nikoliv deklarativní. Ti deklarativní věřící se už skoro ztratili a ztratí se pravděpodobně docela. No ale dominantní v takové té neinstituční, neviditelné a v uvozovkách i nenáboženské oblasti, už dneska bez pochyby je ten ezoterismus. Potkáte bez pochyby víc lidí, kteří věří v čakry, než těch, kteří věří v Ducha Svatého. Takže ta rozptýlená, neviditelná, ezoterická duchovnost, ta už je silná. Ale co se týče nějakého organizovaného institučního náboženství, není asi důvod se domnívat, že by něco v tom křesťanství nahradilo.
Vysílač pro vás připravujeme už nějakou dobu a snažíme se ho dělat lepší a lepší. Pokud nás chcete finančně podpořit, můžete to nově udělat přes platformu Buy Me a Coffee. Odkaz najdete v popisu podcastu a na našich sociálních médiích.
A když už jsme tedy u nových přístupů k víře a církvi, což tedy nemyslím tak úplně ezoteriku, ale musíme se pozastavit teda u Nekostela, což je projekt, jehož součástí je právě Saša Jakobea, tak bych se vás chtěla zeptat, jestli byste nám ho mohla trošku představit a říct nám, jak funguje a kdo k vám chodí.
Tak Nekostel je projekt, který funguje druhým rokem díky podpoře jednak dárců a jednak Českobratrské církve evangelické a jednak Rock Café tady v Praze. A je to projekt, který nese podtitul Duchovní restaurace ve smyslu občerstvovny ducha. Já mám možná raději alternativní bohoslužby. Je to projekt, který se snaží, nebo každý týden vlastně ve školním roce nebo v akademickém roce v úterý se konají bohoslužby v klubu Rock Café, jsou to večerní bohoslužby, z podstaty věci necílí třeba na rodiny s dětmi nebo na úplné seniory, takové ty starší seniory. A je to projekt, který chce pozvat lidi, pro které práh tradičních kostelů a modliteben je příliš vysoko. Takže si myslím, že Nekostel není úplně pro každého, ale je to takové to místo, kam já třeba zvu svoje přátele, kteří se trochu zajímají o to, co vlastně jako ta farářka dělám, ale do kostela v neděli ke mně by si úplně netroufli, protože by se třeba báli, že se jich tam někdo bude na něco ptát nebo je bude někam zvát.
Nebo že jim něco zakáže.
To asi ne. Já myslím, že kdo mě zná, takže úplně se moc nebojí, že by se něco zakazovalo. A ty bohoslužby pracují s živou hudbou, s mluveným slovem. Každé jsou trošku jiné. Vlastně střídají se tam čtyři takové kazatelské segmenty. V první sezóně to byly Pastoral Brothers, kteří jsou populární na sociálních sítích. David Balcar, evangelický farář, Martin C. Putna, profesor a zároveň taky evangelický kazatel a sousaší Saša Fleck, Saša Jakobea, kážeme v tandemu. A v letošním roce nebo v sezóně 2022-2023 Pastoral Brothers a David Balcar se šli věnovat dalším aktivitám a k nám se přidala Martina Viktorie Kopecká z Československé církve husitské a ten jeden úterek, který nám zůstává volný, tak zveme hosty a tím zase otvíráme ještě víc ten kostel třeba ekuméně nebo dalšímu spektru lidí.
A kdybyste měla popsat nebo se pokusit popsat, jak probíhá vaše příprava a průběh vaší tradiční bohoslužby a té v Nekostele?
Tradiční bohoslužby v Dejvicích připravuju tak, že s pomocí nějakého
teď budu používat prostě cizí slova, lekcionáře, tedy soupisu různých textů, vyberu vhodný text pro tu kterou neděli nebo pro ten který církevní svátek, zhruba týden s tím textem nějak chodím, promílám si ho, vybírám k němu vhodné písně, sestavuji modlitby, přemýšlím nad tím, jak oslovím děti, protože to je pro mě důležitá součást bohoslužeb, komunikuji s varhaníkem, s dalšími lidmi, kteří se mnou tu bohoslužbu spolu slouží a samozřejmě píšu kázání, který, já jsem nervózní, takže si píšu kázání slovo od slova, kdežto v nekostele, kde kážu se Sašou Flekem, tak tam rozhodně nemůžeme mít připravený kázání slovo od slova. Spíš je to takový jako rozhovor nás dvou nad biblickým textem. Výrazně používáme obrazy, obrazovou projekci, vstupuje do toho taky nějak ta živá hudba, častěji se čte poezie, takhle asi.
A jací lidé se tady na vás obrací? Proč někteří lidé mají problém s tím jít do klasického kostela?
Třeba protože v tom klasickém kostele zažili velký zklamání a nechtějí přestat žít svůj život s Bohem i v rámci nějakého společenství, ale to církevní společenství pro ně prostě není. A jiní naopak tím, že Rokafe, nebo že v Rokafe se scházíme večer, je to v divadelním sále, na část programu je téměř úplně tma, tak se mohou cítit v uvozovkách jakoby v bezpečí, že jsou tam v určité anonymitě, mohou se přijít podívat a k ničemu je to nezavazuje a zároveň někteří z nich prostě začnou chodit, protože je to oslovuje.
Pokud chvilku zůstaneme u právě nějakého nespokojenosti s církví nebo možná spíš hůř nějakých církevních traumat, tak pan Vojtíšek, kromě toho, že je teolog, tak je i praktikující psychoterapeut, který se zabývá právě lidmi, kteří mají nějaké trable spojené s vírou. Tak obrací se na vás třeba takový lidé?
Tak já jsem především religionista a tu psychoterapeutickou praxi mám jenom maličkou. Obvykle mám tak 4 nebo 5, 6 klientů. Navíc víc jich prostě nezvládnu. A asi nebudu muset dlouho vysvětlovat, že ten náboženský problém bývá často jenom takový zástupný nebo jenom první. Ti lidé mě vyhledají hlavně proto, že řada jiných psychoterapeutů prostě nechce mít s náboženstvím nic společného, že tomu nerozumějí a nechtějí se do toho pouštět. Takže většinou slýchám tu větu, že prostě dlouho hledali nějakou pomoc a pak přišli ke mně, protože já tomu náboženství rozumím nebo to prostě znám a sám taky se snad na ně můžu nějak empaticky naladit. Ale pak se obvykle ukazuje, že ten problém nemusí být jenom náboženský. Ale někdy je a třeba i dlouho je s ním potřeba pracovat, protože prostě ne všichni mají tu výsadu, že vyrůstají v nějaké hezké rodině. Někdy ta rodina je hodně málo funkční a to se týká i věřících rodin. To, jako to že někdo je věřící, to není žádný glejt pro to, aby měl krásnou rodinu. Někdy ty věřící lidé také selhávají třeba v tom, jak se urputně snaží tu víru dát dál a vlastně tou svou velkou jistotou a takovým fundamentalismem se na těch dětech třeba dost těžce podepíší. Takže ano, někdy se ukáže, že ten problém je třeba někde jinde a to náboženství je jenom takovou vstupní branou a někdy se ukáže, že to je skutečně náboženský problém. A ještě snad poslední věc, docela jsem vždycky rád, že ke mně zdaleka nechodí jenom křesťané a to je i pro mě vždycky tak jako trošku oživení v tom smyslu, že je pro mě určitě větší výzva se nějak pohybovat v myšlení a emocích třeba právě toho buddhisty, než by to bylo v případě křesťana.
A ukazuje se tedy, že psychoterapeutů, kteří by se chtěli nebo byli ochotni zabývat těmito tématy v psychoterapii, je poměrně málo.
Tak já jsem nechtěl ze sebe udělat něco vzácného, ale je to prostě opakovaná zkušenost, že se toho terapeuti tak trošku bojí, právě protože nějak nevědí, co ten člověk může prožívat. Možná mají ještě v hlavě nějaké takové freudovské předsudky, že vlastně náboženství je nějaká patologie nebo něco takového, takže dost se s tím prostě setkávám, že lidé, kteří vytáhli v terapii problém náboženství, tak vlastně neuspěli. No, ale tím samozřejmě nechci říct, že by to nikdo nedělal nebo že by tomu nikdo nerozuměl. Bez pochyby dobrý terapeuci poradí s jakoukoliv situací. To jako musí zaznít, abych nevypadal tady, že si moc honím nějaké tričko.
A existuje například nějaká platforma, která sdružuje terapeuty s takovým zaměřením nebo klidně i náboženská platforma?
Tak myslím, že poměrně velkou vlastně až módou, ale takovou řekněme zdravou módou je v posledních letech propojování některých buddhistických principů s psychoterapií. Na to vychází spousta knih a někteří psychoterapeuti se vysloveně orientují buddhisticky, takže to bez pochyby ano. Jestli vytvořili nějakou platformu, to si nejsem jistý, ale najít terapeuta, který pracuje s nějakými postupy abidharmy, to je dneska poměrně snadné. A vím jenom, že třeba tady v Praze existuje křesťanské terapeutické centrum, což určitě je platforma křesťanských terapeutů, ale více o tom nevím.
Já se tedy zase vrátím zpět k tématu církve a možná i tedy mladých lidí a zajímalo by mě, co by podle vašeho názoru mohla udělat církev, aby byla přístupnější nejen pro mladé lidi.
No tak to se pořád snažíme zjistit v té církvi. No tak to je taková jako žertovná odpověď, ale já myslím, že to, co by církev mohla udělat, tak je chovat se skutečně ježíšovsky, jako zajímat se o konkrétního člověka a nenechat se uzavírat do nějakých jako pravd a pouček. Myslím, že to někdy nás vzdaluje konkrétní bolesti nebo konkrétním trápením lidí.
A vnímáte v tomto ohledu například rozdíl mezi katolíky a evangelíky, jak k tomuto přistupují?
To bych si asi nedovolila posuzovat, protože myslím, že je to hodně individuální i co se jednotlivých duchovních týče.
Mě napadlo, když jsem to připravovala, tak jsem si říkala, že vlastně církev jakožto instituce, nemyslím jakožto jednotlivci, se možná trochu ochuzuje o jednotlivé věřící tím, že například třeba LGBTQ+ témata nebo témata potratu, která jsou aktuálně ve společnosti poměrně rozhořelá, si myslím, že nezvládá úplně správně komunikovat. Například bych ráda zmínila nedávný výrok papeže Františka, který odsoudil legislativu kriminalizující vztahy osob stejného pohlaví. Nicméně také uvedl, že homosexualita není zločin, ale hřích a že by se mezi tím mělo rozlišovat. Jak se pak tedy v takovýchhle situacích, když si toto přečtete ve zprávách, můžou lidi ve své nejintimnější a nejcitlivější situaci obrátit třeba na církev?
No to nevím, asi je to velká odvaha, zároveň se může stát, že se třeba dozvědí o sdružení Logos, což je sdružení, který propojuje křesťany z LGBTQ+ komunity a nebo narazí na někoho, kdo prostě se bude chovat méně rigidně. Já bych to docela ráda, bych tady uvedla jednu zkušenost. Já jsem byla loni v květnu na synodu skotské církve a jedno palčivé téma, o kterém se tam hlasovalo, tak bylo, zda církev jakoby dá svolení svým farářům, aby oddávali stejnopohlavní páry. A bylo to hodně náročné jednání a hlasování.
a zaznívaly tam velice zajímavé jako argumenty, nebo ta diskuze bylo zajímavý sledovat mezi farářstvem i mezi laiky. A jedno z docela výrazných prohlášení, které tam zaznělo, tak byla jedna kolegyně farářka, která řekla, podívejte se, my se k tomu musíme nějak postavit s ohledem na jako jednotlivý konkrétní lidský příběhy. Nemůžeme si představovat, že pokud toto odhlasujeme a jakoby dovolíme nebo posvětíme, takže to přitáhne desítky a stovky mladých lidí do církve. Tu církev to jako neudělá, nebo neměli bychom tohleto rozhodnutí, tenhle ten krok dělat proto, abychom byli v uvozovkách přitažlivější. A já s ní v tom souhlasím. Já si myslím, že bychom svůj vztah třeba k LGBTQ komunitě měli jako řešit ne proto, abychom se jako církev rozrostli, ale prostě proto, abychom se nechovali nelaskavě nebo neláskyplně vůči lidem, kteří jsou stejní jako my.
Já k těmto krásným slovům asi nemám co říct. Obecně jsem vždycky rád, když se křesťané zabývají tím, co je dělá křesťany, a když se muslimové zabývají tím, co je dělá muslimy, a to je prostě to hlavní, co sledují ty dobové otázky. Při vší úctě k jednotlivým osudům jsou třeba velmi důležité pro ty jednotlivce, ale nějaké řešení na staletí dopředu nebo pro všechny lidi, pro všechny přilehlé galaxie, to by byla asi stejná chyba, jako jsou ta dogmata, která nám někdy tak vadí.
Takže je to vlastně spíš tak, že církev vůbec není svým způsobem neinkluzivní, ale možná spíš v médiích dostávají prostor ti více rigidní představitelé?
Může to tak taky být. Jeden hlas, který jsem zaslechla ve své církvi, tak je ten, že ta liberálnější část je více ochotná diskutovat, kdežto ta, řekněme, rigidnější, moc diskutovat nechce, za to mluví hodně nahlas. Tak to myslím, že může být určitý. Jako.
Já jako religionista bych tomu ještě řekl, že jsme svědky toho, že ve všech náboženstvích, snad aspoň těch světových, vidíme, že ta liberální vrstva je v určité obraně. Vlastně všechna ta náboženství procházejí takovou fundamentalizací těch rigidních postojů, je více a více a jsou silnější a silnější, a pravděpodobně to souvisí se změnou společnosti a s globalizací a se strachy, obavami, které to všecko vyvolává, které ženou více a více lidí do těch rigidnějších pozic, takže je to asi docela přirozené, že jsou pak slyšitelnější.
Bavili jsme se o nových typech víry. Já budu mít ještě teď další otázku na pana Vojtíška. Zajímalo by mě, když jsme řešili tedy ezoteriku, čarodějnictví a alternativní náboženství, tak jestli je nějaký nový trend ve formaci nových náboženských skupin. Klidně to můžeme porovnat i se zahraničím, i s Českem.
Tak těch nových hnutí vzniká pořád hodně. Nový trend, starý už nejméně 20 let, je ten, že ta nová hnutí nedosahují příliš velkého počtu lidí. Bývají to desítky, no maximálně stovky. Dneska prostě i kvůli tomu, co jsme říkali o institucích, i kvůli té fragmentarizaci společnosti, je prostě těžké, aby nějaké nové hnutí mělo okamžitě nebo v průběhu několika let třeba desítky tisíc nebo ve světovém měřítku nějaké miliony. To je prostě dneska těžké. Takže vzniká nových hnutí, vzniká velká spousta, ale bývají podstatně menší.
A pokud to tedy srovnáme například se Spojenými státy, kde se těmto hnutím daří asi podstatně lépe, tak jaký je trend třeba tam?
Já nevím, jestli dneska se jim tam daří lépe. Spojené státy jsou pluralitní společností, kde kde ta náboženská svoboda je asi podobného typu jako u nás, nebo jako prostě v západním světě vůbec. Spojené státy mají tu výhodu, že ať navážete na kteroukoliv třeba úplně maličkou nebo starou, nebo třeba i mrtvou tradici, tak v tom anglicky mluvícím světě vždycky najdete poměrně dost následovníků, nebo určitě víc než třeba ve světě mluvícím česky. Tak v tom bych asi viděl hlavně ten rozdíl. Ve Spojených státech také to náboženství je nějak více organicky propletené s životem lidí. Vždycky mě fascinovalo, že v kostele sice je v neděli bohoslužba, ale v pondělí se tam doučuje matematika, v úterý se hraje ping-pong, ve středu se tam sejdou republikáni, ve čtvrtek demokrati a vlastně pořád se něco v tom kostele děje. Takže ti lidé mají k tomu náboženskému životu takový bezprostřednější vztah. V Evropě je to náboženství tak jaksi na jedné z kolejí, neprorůstá tím životem jednotlivce a té společnosti třeba tolik jako ve Spojených státech. Takže ano, z toho hlediska se jistě i novým hnutím ve Spojených státech více daří. Nějakou novou tendenci jsem tam nezaznamenal, teď jste mě trošku zaskočila, ale už několikrát jste se sama zmínila o pohanství a to je věc, která se dneska týká opravdu celého západního světa. Ve Spojených státech je pohanství docela silné. Pro mě je vždycky trošku kuriózní, že tam třeba jsou silní Germáni, germánští pohané. Čekal bych, že budou silní ve Švédsku nebo ve Finsku, ale oni jsou v Americe, ale pohanství je populární třeba i u nás.
Myslíte, že nás tak nějak láká ten návrat ke kořenům?
Ano, určitě je to atraktivní v tom smyslu, že si člověk vlastně vědomně nebo podvědomně si řekne, tady je teď hrozná spousta náboženství a já chci jít k tomu, co je vlastně před nimi. To znamená k nějakému šamanismu nebo k nějakému pranáboženství, k něčemu, co prostě bylo dřív, než se ty náboženské tradice rozprskly do té bohatosti, kterou vidíme dnes. Takže takový ten návrat k jakýmsi hypotetickým kořenům, to je opravdu něco, co vlastně patří k té pluralitní společnosti. Ta znepokojuje tou svou pluralitou práv, ta pluralitou životních postojů. Takže ta tendence hledat něco prapůvodního a nejstaršího je docela logická.
My se pomalu, ale jistě blížíme ke konci a já už pro vás mám jenom jednu poslední otázku. A to je, co byste si v následujícím roce 2023, i když už máme chvilku po začátku nového roku, co byste si přáli pro spiritualitu, pro věřící, pro církev, pro náboženství, pro křesťanství?
No to je hrozně široká otázka. Já se nějak pohybuju nebo zůstanu v té odpovědi na tom svém skromném písečku. Přála bych si, aby dál běžel projekt Nekostel a aby oslovoval lidi a kdybych si měla něco přát pro společenství, ve kterém žiju a pracuji v Davicích, tak bych si přála v uvozovkách hodně křtů a málo pohřbů, abychom mohli zažít víc těch radostných a povzbudivých událostí, než spíš těch loučení a smutků.
Já zkusím takový globálnější pohled. Já bych si právě přál, kdyby se trošku oslabili ti fundamentalisté, kdyby v Indii hinduističtí fundamentalisté nemlátili muslimy a křesťany, kdyby buddhističtí fundamentalisté v Myanmaru nevyhánili muslimské rohingy, kdyby křesťanští fundamentalisté ve Spojených státech nevolili Donalda Trumpa, kdyby islámští fundamentalisté se nesnažili prosazovat svou verzi islámu násilím, silou, kdyby židovští fundamentalisté trošku povolili opratě ve státě Izrael a tak dále. Ten fundamentalismus mi opravdu leží na srdci a moc bych si přál, aby v roce 2023 to bylo lepší než v roce 2022.
To jsou krásné odpovědi a já vám oběma moc děkuju za návštěvu, že jste přišli do Vysílače a loučím se s vámi.
Díky, naschledanou.
Naschledanou.
Díky hostům za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač, kam nám můžete i napsat, pokud nás chcete kontaktovat. Budeme vděční, když nás finančně podpoříte přes platformu Buy Me a Coffee. Tak ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.